Καλημέρα, αδελφοί. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που του αρέσουν πολύ τα επιφανειακά και τα, ας πούμε, λόγια της ευγένειας, τα οποία συνήθως λέμε. Καλημέρα, καλησπέρα, πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είμαι και ούτω καθεξής. Όταν νιώθω ότι μόνο αυτά είναι τα λόγια που ανταλλάσσουμε ανάμεσά μας. Πολλές φορές νιώθει κανείς ότι είναι απλά κάτι πολύ τυπικό, κάτι πολύ συμβατικό, κάτι πολύ συνηθισμένο και επιφανειακό. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, πως αν πηγαίνατε κάπου, παράδειγμα σε μια δημόσια υπηρεσία ή ακόμα και σε κάποιο κατάστημα και δεν σας λένε καλημέρα, ίσως θα προσέξετε εκεί ότι σας ενοχλεί αυτό. Και νομίζω ότι αυτό κάτι μας λέει, ότι παρόλο που αυτά τα πράγματα είναι εισαγωγικά και ίσως τυπικά, όταν απουσιάζουν, νιώθουμε ότι κατά κάποιο τρόπο προσβάλλεται η προσωπικότητά μας. Και σήμερα, καθώς κοιτάμε μια περικοπή του Αποστόλου Παύλου, καθώς ξεκινάει την επιστολή προς Γαλάτας, θα λέγει κανείς ότι απλά δίνει έναν χαιρετισμό. Αυτά είναι τα τυπικά πράγματα, τα οποία μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα, γρήγορα, γιατί να ασχολείται καν κανείς με αυτά. Αλλά δείτε ότι ο χαιρετισμός αυτός έχει ένα βαθύτερο νόημα. Και ξεκινάω από το εδάφιο 3 της προς Γαλάτας επιστολής, στον χαιρετισμό λοιπόν, και διαβάζουμε «Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και όπως το είπα, πολύ εύκολα θα το διαβάζαμε αυτό χωρίς να του δίναμε ιδιαίτερη αξία. Θεωρούμε το καλημέρα του άλλου δεδομένο, αλλά όπως και άλλα πράγματα στη ζωή που τα θεωρούμε δεδομένα, καταλαβαίνουμε την αξία τους όταν τα στερούμαστε. Αν ο άλλος μας στερήσει το καλημέρα, τότε θυγόμαστε, πληγωνόμαστε, προσβαλόμαστε. Συνεπώς, έχει αυτό κάποια αξία για τις ανθρώπινες σχέσεις. Διότι μέσα από τον χαιρετισμό μας δηλώνουμε ότι ο άλλος είναι πραγματικά άνθρωπος, με όλη τη σημασία του όρου, και δεν είναι απλά ένα αντικείμενο με το οποίο έχουμε κάποιο είδους συναλλαγή. Συνεπώς, οι χαιρετισμοί έχουν νόημα και οι χριστιανικοί χαιρετισμοί έχουν ακόμα βαθύτερο νόημα. Και εδώ ο Παύλος χρησιμοποιεί τον χαιρετισμό που χρησιμοποιεί πολύ συχνά στις επιστολές του, αλλά εδώ έρχεται να αναπτύξει ένα άλλο μήνυμα. Η λέξη χάρις, εδώ που λέει χάρις ή ημίν, χάρις διασκευάζει τον αρχαίο ελληνικό χαιρετισμό χέριν, ενώ η λέξη ειρήνη διασκευάζει τον αρχαίο εβραϊκό χαιρετισμό σαλόμ, ειρήνη. Ο Παύλος έχει δώσει λοιπόν μια βαθύτερη διάσταση σε έναν τυπικό χαιρετισμό. Αντί να πει το χέριν, λέει χάρις. Και να σας πω γιατί. Η λέξη χάρη αναφέρεται σε αυτό που ο Θεός έχει κάνει για μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Αξίζαμε την αιώνια προετοιμασία του Θεού. Αξίζαμε να είμαστε μακριά από το Θεό για πάντα. Η δικαιοσύνη του Θεού θα απαιτούσε την καταδίκη μας. Αλλά ο Θεός έκανε για μας αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε για τον εαυτό μας ποτέ. Ο Θεός μας έκανε χάρη. Μας χάρισε χάρη. Πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μια ενδιαφέρουσα έκφραση που χρησιμοποιείται μεταξύ ανθρώπων. Κάποιος λέει, εάν βρήκα χάρη εμπροσθέν σου ή εάν βρήκα χάριν εις τους οφθαλμούς σου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε έναν άνθρωπο να κοιτάζει έναν άλλον άνθρωπο και να ζητάει κάτι, να ζητάει ειρήνη μεταξύ τους και να χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Εάν βρήκα χάρη στα μάτια σου. Με άλλα λόγια, περιμένω από σένα το βλέμμα εκείνο που θα αλλάξει την κατάστασή μου ενώπιόν σου. Θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο με βλέπεις. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι με βλέπεις με βλέμμα καταδίκης. Αλλά αν βρω χάρη ενώπιόν σου, μπορεί να αλλάξει το βλέμμα σου σε βλέμμα εύνοιας. Περιμένω λοιπόν το βλέμμα εκείνο το οποίο θα πει ότι η σχέση μας έχει αλλάξει. Ότι δεν είναι πλέον αυτή που ήταν, είναι μια νέα σχέση. Περιμένω το βλέμμα εκείνο που θα αλλάξει τη ζωή μου. Χάρη σημαίνει ότι ο Θεός τώρα μας κοιτάζει με το νέο βλέμμα της αποδοχής. Είμαστε δικοί Του και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και να έχουμε ειρήνη. Η χάρη λοιπόν είναι αυτό. Η ειρήνη. Χάρη η ημίν και η ειρήνη. Η ειρήνη ήταν αυτό που όλος ο κόσμος ζητούσε εκείνη την εποχή. Ταλαιπωρούνταν από τον πόλεμο διαρκώς. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Τα ζήσαμε πάλι αυτή την εβδομάδα. Αλλά ακόμα και οι διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων ή ακόμα και οι διαμάχες οι εσωτερικές μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, όλα αυτά είναι πράγματα που δεν σε αφήνουν σε ησυχία. Διότι ό,τι και αν έχεις, αν δεν έχεις ειρήνη με τους γύρω σου, αν δεν έχεις ειρήνη με την οικογένειά σου, αν δεν έχεις ειρήνη με τον εαυτό σου, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ γιατί δεν έχεις ειρήνη με τον εαυτό σου, τότε δεν έχεις τίποτα, όσα και αν έχεις. Αλλά και αυτή η ειρήνη δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνοι μας. Δείτε πώς το λέει. Χμήν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η χάρη είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνοι μας. Η ειρήνη είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνοι μας. Η χάρη και η ειρήνη είναι πράγματα που εγώ ως άνθρωπος δεν μπορώ να τα δώσω σε σένα. Και εσύ ως άνθρωπος δεν μπορείς να τα δώσεις σε μένα. Η χάρη και η ειρήνη δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία. Δεν τα ελέγχουμε, δεν τα κατέχουμε. Αυτά ανήκουν μόνο στον Θεό. Μπορεί να έχουμε μια επιφανειακή χάρη, μια επιφανειακή ειρήνη, αλλά η βαθιά χάρη του Θεού, η βαθιά ειρήνη του Θεού ανήκει στον Θεό και αυτός μόνο τη δίνει. Αυτά όλα πηγάζουν από τον Θεό και τα δίνει μόνο ο Θεός. Αλλά επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, αδελφοί, επειδή πιστεύουμε ότι ο Θεός έκανε την εισβολή Του στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού για να μας δώσει χάρη και ειρήνη, μπορούμε να ευχόμαστε χάρη και ειρήνη ο ένας τον άλλον από τον Θεό. Δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς χάρη και ειρήνη στον άλλο, αλλά επειδή λάβαμε χάρη και ειρήνη, μπορούμε να μεταδώσουμε χάρη και ειρήνη. Για τον Απόστολο Παύλο αυτή η ευχή έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αν ήσασταν εδώ πριν 2 εβδομάδες, μιλήσαμε για τον Απόστολο Παύλος, ήταν Απόστολος. Και άρα είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και θέλω να σας θυμίσω τις οδηγίες που είχε δώσει ο Ιησούς στους μαθητές του, που αργότερα έγιναν Απόστολοι, όταν τους έστειλε ο Χριστός σε όλο τον Ισραήλ. Ακούστε τι τους είπε στο Ματθαίος, κεφάλαιο 10, εδάφιο 12, διαβάζουμε. Και προσέξτε, είναι καθώς πηγαίνουν σε όλο τον Ισραήλ και επισκέπτονται σπίτια. Καλούνται να κάνουν το εξής. Εισερχόμενοι δε εις την οικία, σε κάθε σπίτι που θα μπαίνετε, χαιρετήσατε αυτήν. Όπως κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Χαιρετά. Χαιρετήσατε αυτήν. Και αν μένει η οικία είναι αξία, η ειρήνη σας... Συγγνώμη. Ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Αλλά αν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε εσάς. Ποια ειρήνη? Δηλαδή ο Χριστός, προσέξτε, δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι απλά κυκλοφορούν και λένε ειρήνη. Τους στέλνει ο Ιησούς Χριστός για να ανακηρύξουν την ειρήνη της Βασιλείας του Θεού σε κάθε οίκο του Ισραήλ. Και αν οι άνθρωποι το δεχτούν, η ειρήνη αυτή της Βασιλείας έχει έρθει σε αυτούς. Αλλιώς παραμένει με τους μαθητές. Η ειρήνη που φέρνει ο Χριστός ως βασιλιάς και που την έδωσε στους Αποστόλους για να τη φέρουν σε κάθε οίκο. Και όσοι δέχονται τους απεσταλμένους του Χριστού που φέρουν την ειρήνη της βασιλείας του Χριστού, δέχονται τον Χριστό και λαμβάνουν την ειρήνη του Χριστού. Όσοι δεν τον δέχονται, όσοι δεν δέχονται τους Αποστόλους του Χριστού, δεν δέχονται και τον Χριστό, δεν λαμβάνουν την ειρήνη του Χριστού. Είναι τόσο απλό. Άρα λοιπόν ο χαιρετισμός του Παύλου, μην το ξεχνάτε, είναι αποστολικός χαιρετισμός. Αποστολική ευχή. Εάν οι Γαλάτες που λάμβαναν αυτό το γράμμα, το λάμβαναν, και αν εμείς σήμερα το λαμβάνουμε και το δεχόμαστε, τότε λαμβάνουμε και εμείς, όπως και οι Γαλάτες τότε, την ειρήνη που δίνει ο Απόστολος Παύλος, που ο Χριστός τον έστειλε για να δώσει. Την ειρήνη και την ευχή ενός Αποστόλου του Θεού. Πώς λάβαμε αυτήν τη χάρη και την ειρήνη? Δια Ιησού Χριστού. Και πώς μας τα έδωσε αυτά ο Χριστός? Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Μας τα έδωσε δίνοντας τον εαυτόν του. Ώστις έδωκεν εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος. Κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Έδωκεν εαυτόν. Έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Ξέρω ότι το ξέρουμε. Αλλά δεν φτάνει να ξέρουμε ότι το ξέρουμε, διότι όλη μας η ζωή είναι μια εμβάθυνση σε αυτό το πράγμα. Ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για μας, για τις αμαρτίες μας. Αμαρτία σημαίνει ότι εμείς δεν τον θέλαμε. Έδωσε τον εαυτό του για μας σημαίνει ότι παρόλο που εμείς δεν τον θέλαμε, εκείνος μας ήθελε. Μας ήθελε στην ώρα που εμείς δεν τον θέλαμε. Μας ήθελε ενώ ήμασταν έτοι αμαρτωλοί. Να ποιοι είμαστε εμείς, να ποιος είναι εκείνος. Μίσος εμείς, αγάπη εκείνος. Αδιαφορία εμείς, πάθος εκείνος. Έρχεται και δίνεται για μας. Και μη λες ποτέ, καλά το ξέρω αυτό. Πες μας κάτι καινούριο, Ιεροκήρυκα. Προσέξτε, αν αυτό γίνεται βαρετό για μας, επειδή το ξέρουμε δήθεν, τότε τίποτα δεν πρόκειται να μας συγκινήσει. Ακόμα και αυτή την εβδομάδα έχεις πέσει σε αμαρτήματα. Κάνω λάθος? Και ο μόνος τρόπος για να ησυχάσει η συνείδησή σου είναι να γνωρίζεις ότι έχεις σωτήρα που έδωσε τον εαυτό για σένα. Να θυμάσαι ότι ο Χριστός έδωκεν εαυτόν για αυτά που έκανες και αυτές τις ημέρες. Έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, δια να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος. Τώρα εδώ θέλω να προσέξετε πώς το γράφει αυτό το ίδιο πράγμα το κείμενο. Προσέξτε. Του δόντος εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών, όπως εξέλιτε ημάς εκ του αιώνος του ενεστώτος πονηρού. Ο Βάμβας λοιπόν, βλέπετε εδώ, χρησιμοποιεί το ρήμα «να ελευθερώσει ημάς». Αλλά στο κείμενο το ρήμα είναι «εξέλιτε», από το ρήμα «εξεραίω». Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και θέλω να δείτε λίγο την εικόνα. Το έχετε ξαναδεί το ρήμα «εξεραίω». Θα σας πω πού. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 29, «Είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου». Σκεφτείτε λίγο την εικόνα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το «ελευθέρωσε αυτόν». «Έξελε αυτόν» σημαίνει βάζεις το χέρι μέσα στο μάτι, παίρνεις το μάτι, το βγάζεις έξω και το πετάς. Είναι λίγο βαριά εικόνα, αλλά αυτή είναι η εικόνα. «Έξελε αυτόν», ο Βάμβας εκεί το μεταφράζει, «έκβαλε αυτόν». Τι εννοεί? Ένα άλλο παράδειγμα λίγο πιο όμορφο. Έχουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 7, εδάφιο 10, όπου μιλάει ο Στέφανος για τον Ιωσήφ, που τα αδέλφια του Ιωσήφ τον εδίωκαν. Αλλά ο Θεός λέει, διαβάζουμε, ελευθέρωσε, αλλά στο κείμενο είναι «εξήλατο αυτόν, εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκε σε αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ». Και έτσι λοιπόν προσέξτε, ο Ιωσήφ από δούλος και φυλακισμένος έγινε κυβερνήτης. Ο Θεός τον έβγαλε από μια κατάσταση και τον έβαλε σε μια άλλη κατάσταση. Προσέξτε, αυτό είναι από το κήρυγμα του Στέφανου στις Πράξεις, κεφάλαιο 7, που μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Στο ίδιο κήρυγμα ο Στέφανος, στο εδάφιο 34, συνεχίζει και λέει κάτι άλλο. Μιλάει για τον Θεό που μίλησε στον Μωυσή και είπε «Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν Αιγύπτου, και ήκουσα τον στεναγμόν αυτών και κατέβην δια να ελευθερώσω», αλλά προσέξτε, «εξελέσθε αυτούς». Και τώρα λέει, ελθέ θέλω σε αποστείλει εις την Αίγυπτον. Και πάλι τι έχουμε. Βλέπει ο Θεός μια κατάσταση. Ποιος ήταν ο Ιωσήφ? Στη φυλακή. Ο Θεός έρχεται, τον βγάζει από εκεί, τον πάει στο παλάτι του Φαραώ. Βλέπει το λαό Ισραήλ να καταπιέζεται, ο Θεός το βλέπει, την ταλαιπωρία αυτή, τους βγάζει από εκεί και τους οδηγεί στη γη της επαγγελίας. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Στέφανου. Ποιος άκουγε το κήρυγμα του Στέφανου? Όσοι ήταν εκεί για να τον λιθοβολήσουν. Κάποιος από αυτούς κράταγε τα παλτά, σωστά? Εδώ έχουμε κάτι εντυπωσιακό, αδελφοί. Μου έχει συμβεί κάποιες φορές να κηρύττω και να βλέπω κάποιους να χαζεύουνε, κάποιους να λίγο να κοιμούνται, κάποιους να χάνουν την προσοχή εν πάση περιπτώσει, και εντάξει, λες ως ιεροκήρυκας, δεν πάμε καλά. Αλλά δεν έχει τύχει να με λιθοβολούνε. Και φαντάζομαι ότι αν με λιθοβολούσαν, θα έλεγα ότι αυτό το κήρυγμα δεν πάει καθόλου καλά. Αυτό το κήρυγμα, αυτός ο λόγος είναι... δεν έχει δύναμη καθόλου, δεν έχει ζωή, προφανώς. Αλλά αυτές οι λέξεις μείνανε μέσα στον Απόστολο Παύλο που κρατούσε τα παλτά καθώς λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Και αυτές οι λέξεις αργότερα αναστήθηκαν μέσα στη ζωή του Παύλου και ο Παύλος τις κηρύττει στους Γαλάτες και σήμερα τις λέμε ανάμεσά μας. Ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να νικηθεί. Είναι ζωντανός. Αν κοιτάξετε πώς χρησιμοποιείται αυτή η λέξη στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, δείτε ότι διαρκώς έχει σχέση με τους εχθρούς. Οι εχθροί απειλούν. Οι εχθροί πολιορκούν την Ιερουσαλήμ. Οι εχθροί κοντεύουν να νικήσουν. Ο λαός παρακαλεί τον Θεό και εκείνος συχνά παρεμβαίνει για να τους σώσει. Συχνά τονίζω ότι μόνο ο πραγματικός Θεός μπορεί να σώσει έτσι από εχθρούς. Οι άλλοι θεοί δεν μπορούν. Θυμάστε όταν ο μικρός Δαβίδ τόλμησε να μονομαχήσει με τον μεγάλο Γολιάθ. Και η λογική του ήταν η εξής, στο κείμενο αυτό, λέει ο Δαβίδ, «Κύριος ως», και το, είναι από τους 70 η μετάφραση, «Κύριος ως εξήλατό με, εκχειρός του λέοντος και εκχειρός της άρκου, αυτός εξελίτε με, εκχειρός του αλοφύλου, του απεριτμήτου τούτου». Δηλαδή, ο Θεός με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, με ελευθέρωσε από την αρκούδα, θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον Φιλιστέο που με απειλεί. Και αν διαβάσετε τους ψαλμούς, πάρα πολλές φορές το πρόβλημα συνήθως είναι ο δίκος εχθρός, ο συκοφάντης εχθρός, ο πονηρός εχθρός, ο οποίος απειλεί τον δίκαιο, ενώ ο δίκαιος κράζει στο Θεό για δικαίωση. Άρα λοιπόν πίσω από το ρήμα εξαιρέω, που χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, βρίσκεται όλη η ιδέα που είχε ο λαός Ισραήλ για τη σωτηρία. Ήμασταν στην Αίγυπτο, ήμασταν δούλοι, δεν είχαμε ειρήνη, ήμασταν ταλαιπωρημένοι, ήμασταν λυπημένοι, ήμασταν θλιμμένοι, χωρίς ελπίδα μέσα στον κόσμο, καταδικασμένοι να εργαζόμαστε, χωρίς σταματημό για αυτόν τον Φαραώ. Αλλά ο Θεός είδε την ταλαιπωρία μας, άκουσε την κραυγή του πόνου μας, κατέβηκε για να λύσει το πρόβλημά μας εν χειρή κρατεά και μας άρπαξε και μας έβγαλε από εκεί. Για να μας οδηγήσει στη γη τη δική του και να μας χαρίσει τα δικά του αγαθά. Αυτή ήταν η ιστορία του Ισραήλ. Αυτό ήταν το κομβικό γεγονός της ιστορίας του Ισραήλ. Η σωτηρία που έκανε ο Θεός στην έξοδο. Βέβαια, δεν τελείωσε εκεί η ιστορία του Ισραήλ. Γιατί μετά ήρθε η Βαβυλώνα. Και μετά ήρθε η Μηδοπερσία. Και μετά ήρθανε διάφοροι Έλληνες που ήταν από πάνω, όπως ο Αντίοχος Επιφανής. Και μετά ήρθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν πάντα καταπιεσμένη. Και καταλαβαίνετε τι συνέβαινε λοιπόν μέσα στην καρδιά του κάθε Ισραηλίτη. Κάποια μέρα ο Θεός θα το κάνει ξανά. Όπως μας είδε τότε στην ταλαιπωρία μας κάτω από τον Φαραώ και μας είδε μες στην ανάγκη μας και μας άρπαξε και μας έβγαλε από εκεί. Έτσι και τώρα θα παρέμβει ο Θεός, θα επέμβει, θα δει την ανάγκη μας, θα δει την ταλαιπωρία μας. Και θα έρθει να μας αρπάξει. Τώρα βρισκόμαστε κάτω τους Ρωμαίους. Θα κατατροπώσει τους Ρωμαίους. Θα μας ελευθερώσει από αυτούς. Αυτή είναι η εικόνα της σωτηρίας που δίνει μορφή στη σκέψη του Παύλου. Τώρα βέβαια δεν είμαστε Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην Αίγυπτο, είμαστε άνθρωποι που κατοικούμε στον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά όπως τους έσωσε τότε από την Αίγυπτο, έτσι σώζει και εμάς τώρα από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Θα πρέπει να ξέρετε πώς σκεπτόντουσαν οι Ιουδαίοι στην εποχή του Παύλου. Με βάση τα προφητικά μηνύματα που βλέπουμε της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι Ιουδαίοι χώριζαν την ιστορία σε δύο εποχές. Στον παρόντα αιώνα και στον μέλλοντα αιώνα. Ο παρόν αιώνας ήταν αυτό που βίωναν εκείνη την ώρα οι Ιουδαίοι. Ήταν η συνέχεια της αιχμαλωσίας τους. Ήταν η εποχή της υποδούλωσής τους σε άλλα βασίλεια. Από τη Βαβυλωνία μέχρι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν η εποχή που προσπαθούσαν να ζουν για το Θεό, αλλά είχαν αμαρτία. Και έτσι λοιπόν ακόμα κυβερνούσε η αδικία και η άδικη, αλλά πριν θα έρθει ο Μεσσίας για να φέρει τη δικαιοσύνη και την ειρήνη της βασιλείας του. Και η δικαιοσύνη της βασιλείας, προσέξτε, δεν θα έφερνε μόνο δικαιοσύνη. Θα έφερνε κάτι πολύ σημαντικό. Θα έφερνε δικαίωση. Τι εννοούμε δικαίωση? Ουσιαστικά σημαίνει ότι εμείς πιστεύαμε στον Μεσσία μας, περιμέναμε τον Θεό μας και δικαιωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε. Θα έφερνε λοιπόν ο Μεσσίας όχι μόνο δικαιοσύνη, θα έφερνε δικαίωση για όλους τους κατατρεγμένους και καταπιεσμένους και διωκόμενους ένεκεν της δικαιοσύνης. Θυμάστε τους μακαρισμούς του Χριστού. Μακάρι, και θυμάστε όλη την κατηγορία, μακάρι και οι διδιωγμένοι ένεκεν της δικαιοσύνης. Ουσιαστικά έρχεται να πει ότι τώρα έρχεται η βασιλεία, μέχρι τώρα σας καταπίεζαν, αλλά τώρα έρχεται ο βασιλιάς, ο οποίος θα φέρει και τη δικαιοσύνη και τη δικαίωση. Τότε λοιπόν θα δικαιώνονταν εκείνοι που είχαν ελπίσει στον Μεσσία, ενώ ήταν αδύναμοι και κατατρεγμένοι. Αλλά αυτό θα γινόταν, προσέξτε, στη μέλουσα εποχή. Τότε θα μπορούσαν να πούν «Ο Θεός εξήλατο τον λαό του». Όσο όμως περίμεναν, υπήρχε ένα ερώτημα. Τώρα που περιμένουμε τον Μεσσία, πώς πρέπει να τον περιμένουμε? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε όσο τον περιμένουμε? Απλά να καθόμαστε να περιμένουμε ή να κάνουμε κάτι καθώς τον περιμένουμε? Λοιπόν, προσέξτε, υπήρχαν δύο σχολές. Απ' τη μια πλευρά ήταν οι Φαρισαίοι που ήταν οπαδοί του Χιλέλ, ενός ραβίνου. Έλεγαν πως περιμένουμε το Μεσσία, αλλά το πότε θα έρθει ο Μεσσίας είναι καθαρά στη δική του δικαιοδοσία, μόνο αυτός το ξέρει, δεν ξέρουμε εμείς πότε θα έρθει. Και όσο περιμένουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστούμε τα δεινά και τις αδικίες που γίνονται εις βάρος μας τώρα, τι άλλο να κάνουμε? Να μελετάμε τον νόμο του Θεού επιμελώς και να τον τηρούμε στο μέτρο που μπορούμε, όσο είναι αυτό εφικτό, μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όσα έλεγε ο νόμος πλήρως, γιατί δεν είμαστε το θεοκρατικό καθεστώς που ήμασταν, είμαστε κάτω από τους Ρωμαίους. Όσο είναι εφικτό μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τηρούμε τον νόμο του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε όσο περιμένουμε. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η αντίληψη? Νομίζω υπάρχουν πολλοί που έχουν μια παρόμοια αντίληψη για το πώς περιμένουμε τον Χριστό σήμερα. Υπήρχε και μια άλλη σχολή. Λοιπόν, μια άλλη σχολή, μια άλλη ομάδα Φαρισαίων, οι οπαδοί του Σαμάη, ενός άλλου ραβίνου. Εκείνοι έλεγαν το εξής, και είναι λίγο διαφορετικό, προσέξτε. Ναι, περιμένουμε τον Μεσσία, αλλά υπάρχουν τρόποι για να επισπεύσουμε την έλευση του Μεσσία, να μας έρθει πιο γρήγορα. Πρέπει να αγωνιστούμε για την καθαρότητα του λαού μας. Πρέπει όχι μόνο να τηρούμε τον νόμο εμείς προσωπικά ως άτομα, αλλά προσέξτε, να φροντίσουμε ώστε όλος ο λαός να τηρεί τον νόμο. Προσέξτε τώρα. Όχι μόνο εγώ προσωπικά, δεν είναι ατομικό θέμα. Ο Μεσσίας σε ποιον θα έρθει? Στον λαό του ολόκληρο. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε όλο το λαό στη λογική να τηρεί τον νόμο. Να μην είναι ένα είδωλο όρθιο στον τόπο μας. Είναι δυνατόν ο Μεσσίας να έρθει και να είναι ακόμα τα είδωλα όρθια? Δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχουν καταστραφεί τα είδωλα, όλα. Γιατί μόνο σε ένα τέτοιο καθαρό λαό μπορεί να έρθει ο Μεσσίας. Πρέπει δηλαδή να τον κάνουμε απόλυτα καθαρό το λαό. Και αυτόν τον καθαρό λαό δεν τον περιμένεις να γίνει, τον κάνεις να γίνει. Τον καθαρίζεις. Και προσέξτε, εδώ είναι το σημείο το σημαντικό. Αν χρειαστεί, το κάνεις και με το ζόρι. Με τη βία. Πρέπει να είναι δίκαιος ο λαός. Προσπαθούμε λοιπόν να τους κάνουμε δίκαιος. Ο ζήλος των Σαμαϊτών Φαρισαίων για το Θεό δεν εκφραζόταν στα γόνατα, στην προσευχή. Εκφραζόταν με μια πέτρα στο χέρι. Τώρα, να σας ρωτήσω. Ο Απόστολος Παύλος, πριν γίνει Απόστολος Παύλος και ήταν Σαύλος, σε ποια κατηγορία Φαρισαίων ανήκε? Μα το είπαμε πριν, δεν το είπαμε? Ο Παύλος ήταν στον λιθοβολισμό του Στέφανου. Ο Παύλος δεν εδίωκε, ο Παύλος, συγγνώμη, δεν ήταν αυτός που εδίωκε τους πιστούς στον δρόμο προς τη Δαμασκό? Είναι προφανές ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Σαμαΐτης Φαρισαίος και περίμενε τη μέλουσα εποχή και πίστευε ότι για να έρθει αυτή η μέλουσα εποχή οι Ιουδαίοι έπρεπε να είναι όλοι μαζί ως λαός απόλυτα καθαροί και πιστοί στο Θεό. Και αν ήταν όλοι πιστοί στο Λόγο του Θεού και στο Νόμο του Θεού, τότε θα ερχόταν ο Μεσσίας. Και αν ερχόταν ο Μεσσίας, θα ερχόταν η δικαίωση του λαού του και η δικαιοσύνη και τα έθνη θα αναγνώριζαν τον βασιλιά των Ιουδαίων. Αυτή ήταν η πίστη του Παύλου και των Σαμαϊτών Φαρισαίων στους οποίους ανήκε. Και αυτή, προσέξτε, αυτή η πίστη του Παύλου, πριν γίνει Παύλος και ήταν Σαύλος, αυτή η πίστη του εξηγεί γιατί εδίωκε την Εκκλησία του Χριστού. Εδίωκε την Εκκλησία επειδή πίστευε ότι έπρεπε να καθαριστεί ο λαός Ισραήλ για να έρθει ο Μεσσίας και έπρεπε να βγει από τη μέση κάθε ψεύτο Μεσσίας. Πίστευε δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας ψεύτικος Μεσσίας, πρέπει να φύγει αυτός από τη μέση γιατί δεν μπορεί να σταθεί κανένα είδωλο μέσα στον Ισραήλ. Για να έρθει ο πραγματικός Μεσσίας. Γι' αυτό έπρεπε να διωχθεί η Εκκλησία του Ιησού, γιατί στο μυαλό του Σαύλου ο Ιησούς ήταν απλά ένας ψευτομεσσίας. Αλλά στον δρόμο του Παύλου προς τη Δαμασκό έκανε ο Παύλος τη μεγάλη ανακάλυψη ότι ο Ιησούς δεν ήταν ψευτομεσσίας, ήταν όντως ο Μεσσίας. Το είπα σωστά? Είπα ανακάλυψη? Γυρίστε λίγο την κασέτα πίσω, έτσι. Πιο σωστά. Στο δρόμο του Παύλου προς τη Δαμασκό, ο Ιησούς έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη στον Παύλο ότι δεν είναι ένας ψευτομεσσίας, αλλά είναι όντως ο Μεσσίας του λαού του. Και από εδώ βγαίνει η λέξη Ευαγγέλιο για τον Απόστολο Παύλο. Ξέρετε τι είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου? Το Ευαγγέλιο του είναι φοβερά απλό. Ο Μεσσίας που περίμενα όλη μου τη ζωή. Ο Μεσσίας για τον ερχομό του οποίου αγωνιζόμουν. Αυτός ο Μεσσίας έχει έρθει. Και αυτός είναι η εκπλήρωση όλων μου των πόθων, όλης μου της ζωής. Γι' αυτός ο Μεσσίας μίλησε αργότερα στον Απόστολο Παύλο και του είπε τα εξής λόγια στις πράξεις. Σηκώθητη και στήθη επί τους πόδα σου, δια τούτο εφάνην είσαι, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί είσαι, εκλέγον σε, προσέξτε, εξαιρούμενο σε. Η μεγάλη εξαίρεση. Εξαιρούμενος σε. εκ του λαού και εκ των εθνών εις τα οποία τώρα σε αποστέλλω, δια να ανοίξει τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων δια της εις εμέ πίστεως. Συναντά τον Μεσσία του Ισραήλ στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Η προσδοκία των αιώνων είχε έρθει. Πόσες αυτοκρατορίες είχαν περάσει και ο λαός Ισραήλ καταπιεσμένος, νοσταλγώντας τον ερχομό του. Ο Θεός το είχε κάνει και έτσι ο Απόστολος Παύλος πίστευε ότι βρισκόταν στις έσχατες ημέρες. Ο Θεός είχε στείλει το Μεσσία του. Βέβαια κάποιος θα έλεγε, «Μα πού είναι η διαφορά? Πού είναι η διαφορά? Εμείς δεν βλέπουμε να έχει αλλάξει κάτι». Αντίθετα, όλα φαίνονται να προχωρούν όπως πριν. Ο Παύλος όμως απαντά ότι η διαφορά είναι η εξής. Η δικαίωση που περίμενε ο λαός Ισραήλ στο τέλος της ιστορίας, η δικαίωση αυτή έχει έρθει στο μέσον της ιστορίας. Αυτό που περιμέναμε ότι θα κάνει ο Θεός στο τέλος για τον αδικημένο, το έχει κάνει για τον αδικημένο γιο του τώρα. Διότι ο γιος του σταυρώθηκε και ετάφη αδίκως, αλλά ο Θεός τον ανέστησε και άρα τον δικαίωσε. Δικαιώθηκε ο δίκαιος μέσα σε έναν κόσμο αδίκων. Άρα οι άνθρωποι που καταδίκασαν τον Χριστό έχουν άδικο, επειδή ο δίκαιος Θεός έκρινε τον Χριστό δίκαιο και το έδειξε δια της Αναστάσεως. Άρα, αν θέλω να ξέρω τι είναι δίκαιο σήμερα, κοιτάζω προς τον Χριστό. Γιατί είναι ο ένας που φανέρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτό που θα γινόταν στο τέλος στον κόσμο έγινε τώρα στο Χριστό. Άρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το τέλος έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στις έσχατες ημέρες. Ήταν η πρώτη κίνηση του Θεού και έρχονται κι άλλες. Και αυτή ήταν η καλή είδηση που τώρα ο Παύλος βγαίνει όπου μπορεί για να τη διακηρύξει με ζήλο. Ο Θεός μας έχει ελευθερώσει εξήλατο από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Άρα θα μου πείτε, αυτά τα έλεγε ο Παύλος πριν 2000 χρόνια. Έχουμε ακόμα καταπιεστές στον κόσμο. Τι γίνεται? Πού είναι στην πράξη αυτό το πράγμα? Πού φαίνεται? Γιατί εμείς δεν νιώθουμε πάντοτε ελεύθεροι? Νομίζω, αδελφοί, ότι ακριβώς αυτό ένιωθαν και οι Γαλάτες, στους οποίους έγραφε ο Παύλος. Κάποια στιγμή ίσως να είπαν, πού είναι αυτή η ελευθερία? Δεν τη νιώθουμε, δεν τη ζούμε. Και τότε θα εμφανίστηκαν και οι Ιουδαίζοντες διδάσκαλοι, ψευδοδιδάσκαλοι, λέγοντας, σας λείπει κάτι. Πρέπει να κάνετε και περιτομή για να είστε πλήρως ελεύθεροι. Αλλά ο Παύλος γράφει για να πει το εξής, ότι για να είσαι ελεύθερος σου αρκεί ο Χριστός. Δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο, δεν χρειάζεσαι τίποτε παραπάνω. Δεν χρειάζεσαι τίποτα παραδίπλα. Γιατί αυτό που περιμέναμε έχει έρθει. Και οτιδήποτε άλλο, η αμαρτία, ο κόσμος, ο διάβολος, αλλά ακόμα και ο νόμος και η περιτομή, όλα αυτά είναι το παρελθόν από το οποίο ο Θεός μας ελευθερώνει. Εν Χριστώ δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος. Δεν υπάρχει άρσενη θύλη. Και πάλι ίσως ρωτάτε, μα πού είναι αυτό στην πράξη η ελευθερία μου, πού τη βιώνω? Να σας δώσω ένα ανάλογο παράδειγμα πρόσφατο σχετικά της εποχής μας. Θυμάστε όταν μπήκαμε στο ευρώ? Ήτανε, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν ακριβώς, αλλά μπήκαμε στο ευρώ 1η Ιανουαρίου. Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου ζούσαμε σε μια άλλη εποχή. Ενώ από την 1η Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς Ζούσαμε πλέον σε μια νέα εποχή. Τώρα βέβαια, ανακαλύψω δεν ήταν και παράδεισος, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο αυτό. Δύο εποχές πάντως, δύο εποχές. Η παλιά και η καινούργια. Όμως προσέξτε ότι η τομή δεν ήταν απολύτως απότομη από τη μια μέρα στην άλλη. Το κράτος αποφάσισε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 2 μηνών, αν θυμάστε, στην οποία ζούσαμε. Και μέσα σε αυτή την περίοδο είχαμε ακόμα τις δραχμές και υπήρχε και το καινούριο νόμισμα, το ευρώ. Μπορούσες τότε να πληρώσεις ακόμα σε δραχμές. Το παλιό νόμισμα συνέχιζε να κυκλοφορεί. Αλλά αυτό δεν μείωνε το γεγονός ότι στην 1η Ιανουαρίου άλλαξαν τα πάντα. Διότι από την 1η Ιανουαρίου η δραχμή έγινε το νόμισμα που παρέρχεται. Έγινε το νόμισμα με ημερομηνία λήξης. Από τότε όλοι λειτουργούσαν με τη λογική να ξεφορτωθούν τα παλιά νομίσματα και να πάρουν τα καινούρια. Προς τα εκεί κινούμαστε και εμείς, αγαπητοί αδελφοί. Αναπόφευκτα. Έχουμε φύγει από τη σφαίρα της διακυβέρνησης του κόσμου όπου ίσχυαν άλλα νομίσματα, άλλες αξίες, άλλα ήθη και έχουμε μεταβεί στη σφαίρα όπου κυβερνά ο Θεός μας, όπου ισχύουν νέες αξίες, νέα νομίσματα, νέα ήθη. Το ίδιο πράγμα συνέβη με τον Χριστό. Με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Αυτό έχει αποφασιστεί, είναι γεγονός, έχει γίνει. Ο παλαιός αιώνας μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει, αλλά είναι ο παρερχόμενος αιώνας. Είναι πλέον παρελθόν, διότι δεν μπορεί ο κόσμος του θανάτου να αναμετρηθεί με τον αναστημένο που νίκησε τον θάνατο. Αλλά κι αν ο διάβολος συνεχίζει να μας πειράζει, είναι επειδή γνωρίζει ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Και αν ο κόσμος συνεχίζει να μας δελεάζει, να ξέρετε ότι τα νομίσματα του κόσμου έχουν καταργηθεί και δεν έχουν αντίκρισμα, δεν έχουν πια αξία. Και αν η αμαρτία μας τραβάει προς τα κάτω, μην ξεχνάτε ότι είναι απλά ένα απομεινάριο του παλαιού κόσμου που θα σβήσει. Διότι μας έχει αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, ας ζήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας ζήσουμε την ελευθερία του Ιησού Χριστού. Ας ζήσουμε σε αυτό που ο Θεός έχει ήδη ξεκινήσει. Ας δούμε τα πάντα διαφορετικά. Μπορεί πολλά να μας τραβάνε, να μας ελκύουν. Ας έχουμε μάτια που ξέρουν τη διαφορά ανάμεσα στη βασιλεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Και σε εκείνη που παρέρχεται, φεύγει, σβήνει, τελειώνει. Δεν μπορούν αυτά που μας τραβάνε, δεν μπορούν πια να μας κυβερνήσουν, δεν μπορούν πια να μας εξουσιάζουν, διότι Αυτός εξέλιται ημάς. Εκ του παρόντος πονηρού αιώνος και ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν.